Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, čia Laurynas Jacevičius, eteryje laida Biblijos slėpiniai, ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Nagrinėjame pradžios knygą, esame prižygiavę 41 skyrių, kurį visą ir perskaitysim, o po to pradėsim nagrinėti. Jei ką nors esate praleidę, viską galite rasti Marijos radijo svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Dabar skaitom pradžios knygos 41 skyrių, visą nuo pradžios iki pabaigos, po to apie jį pasikalbėsim. Pradžios knyga 41 skyrius. Praėjus dviejiems metams faraonas sapnavo sapną. Jis matė save stovinti prie Nilo. Žiūri, iš Nilo išbrenda 7 karvės, gražios ir riebios ir ganosi meldynę. Žiūri, paskui jas išbrido iš Nilo kitos 7 karvės, bjaurios ir liesos, ir prieina prie pirmųjų karvių ant Nilo kranto. Bjauriosios ir liesosios karvės ėmė ir suėdė 7 gražiasias ir riebiasias karvės. Tuomet faraonas nubudo. Jis užmigo ir sapnavo kitą sapną. Žiūri, 7 javų varpos pilnos ir sveikos auga ant vieno stiebo. Žiūri, po jų išaugo 7 tuščios ir rytų vėjo nualintos varpos. Tuščiosios varpos ėmė ir prarijo ana 7 pilnasias ir sveikasias varpas. Tuomet faraonas nubudo ir suprato, kad tai buvo sapnas. Rytą jo dvasia buvo apimta nerimo. Jis įsakė sušaukti visus Egipto žinius ir išminčius. Faraonas papasako jiems savo sapnus, bet nebuvo kas juos faraonui išaiškintų. Tuomet vyriausiasis vynininkas tarė faraonui. Privalau šiandien prisiminti savo kaltes. Kartą faraonas supyko ant savo tarnų ir įkalino mane bei vyriausiai kepėją sargybos viršininko namuose. Mudu, jis ir aš, tą pačią naktį sapnavome po sapną. Kiekvienas kitokį turinti reikšmės tik tam, kuris jį sapnavo. Ten su mumis buvo jaunas hebrajas, sargybos viršininko tarnas. Kai papasakojame, jis mums išaiškino mūsų sapnus kiekvienam pagal jo sapną. Kaip jis mums išaiškino, taip ir įvyko. Aš buvau sugražintas į tarnybą, o kepėjas pakabintas ant stulpo. Faraonas įsakė pašaukti Juozapą ir jis tuoj pat buvo išvestas iš kalėjimo. Nusiskutęs ir pakeitęs drabužius, jis atėjo pas faraoną. Faraonas tarė Juozapui. Sapnavau sapną ir nėra nei vieno, kas galėtų jį išaiškinti. Bet girdėjau apie tave, kad užtenka tau išgirsi sapną ir gali jį išaiškinti. Juozapas atsakė faraonui, ne aš, Dievas duos faraonui tikrą atsakymą. Tada faraonas papasako Juozapui. Sapne aš stovėjau ant Nilo kranto. Žiūriu, iš Nilo išbrido 7 karvės riebius ir gračius ir ganėsi meldynę. Po to žiūriu, paskui jas išbrido kitos 7 karvės kaulėtos, labai bjaurios ir sulysusios. Niekada nebuvau matęs tokių bjaurių visame Egipto krašte. Liesosios ir bjauriosios karvės suėdė pirmasis 7 karvės. Bet ir kai buvo jie suėdusios, niekas nebūtų galėjęs pasakyti, kad jos buvo tai padariusios, nes atrodė lygiai taip prastai kaip pirma. Tada aš nubudau. Vėl užmigau ir sapne mačiau 7 javų varpas pilnas ir sveikas, augančias ant vieno stiebo. Žiūriu, po jų išdygo 7 varpos susitraukusios, menkos rytų vėjo nualintos. Ir menkosios varpos pradėjo sveikasias. Papasakojau savo žiniams, bet ne vienas jų nepaėgė išaiškinti. Tuomet Juozapas tarė faraonui. Faraono sapnas yra tik vienas. Dievas apreiškia faraonui, ką jis ruošiasi daryti. 7 sveikos karvės reiškia 7 metus ir 7 sveikos varpos reiškia 7 metus. Sapnai reiškia tą patį. 7 liesos ir bjaurios karvės išbridusios po jų reiškia 7 metus, kaip ir tušios bei rytų vėjo nualintos 7 varpos. Tai 7 bado metai. Taigi tai reiškia tai, ką jau sakiau faraonui. Dievas parodė faraonui, ką jis ruošiasi daryti. Tikėk manimi, ateis 7 didelio pertekliaus metai visame Egipto krašte, po jų užėjai 7 bado metai. Visas Egipto žemės perteklius bus užmirštas, badas nualins kraštą. Po to neliks krašte jokio pertekliaus ženklo dėl to bado, nes jis bus be galo sunkus. O tai, kad faraonas sapnavo tą patį sapną 2 sykius, reiškia, jog reikalas Dievo nuspręstas ir Dievas nedėls jį įvykdyti. Užtat dabar faraonas te parenka išvalgų ir išmintingą vyrą ir te padaro jį viso Egipto krašto valdytojų. Tesėjimą faraonas žygių paskirti kraštui prievaizdus ir imti 1/5 Egipto krašto derliaus 7 pertekliaus metus. Tesurenka šių ateinančių gerųjų metų maisto atsargas, tesukupia grūdus maistų miestuose, faraono valdžioje ir ten jį te laiko. Tai bus maisto atsargos kraštui, dant nepražūtų kraštas nuo bado, kai Egipta ištik 7 bado metai. Faraonas ir visi dvariškiai pritarė jo žodžiams. Faraonas tarė savo dvariškiams, argi galėtume rasti kitą panašų į vyrą, taip apdovanota Dievo dvasia. Faraonas tarė Juozapui, kadangi Dievas tau visą nurodė, nėra kito tokio žvalgaus ir išmintingo kaip tu. Tu būsi mano namų valdytoju ir visi mano žmonės klausys tavo įsakymų. Tik sostu aš būsiu už tave viršesnis. Žiūrėk, sakė faraonas Juozapui, skiriu tave viso Egipto krašto valdytoju. Nusimovęs nuo rankos savo antspaudo žiedą, faraonas užmovė jį Juozapui ant rankos, aprengė plonos drobės drabužiais ir uždėjo jam ant kaklo aukso grandinę. Tuomet įsodino jį į savo vyriausio pareigūno vežimą ir priekyje jo buvo šaukiama klaupkitės. Taigi faraonas padarė jį viso Egipto krašto valdytoju. Be to faraonas sakė Juozapui, aš esu faraonas, tačiau be tavo sutikimo niekas nepaidins nei rankos, nei kojos visame Egipto krašte. Faraonas pavadino Juozapą Cafnat Paneahu ir davė jam žmoną Asenatą, Ono kunigo Potiferos dukterį. Taip Juozapas gavo valdžią Egipte. Juozapas buvo 30 metais, kai pradėjo tarnauti faraonui Egipto karaliui. Juozapas paliko faraoną ir keliavo po visą Egipto kraštą. Per 7 perteklius metus žemė davė gausų derlių. Jis surinko visą 7 metų derlių, Egipto krašto perteklius metų derlių ir sukaupė jį miestuose, kiekviename mieste padėdamas derlių iš apylinkės laukų. Juozapas rinko grūdus tokiais dideliais kiekiais, lyg pajūros smėlį, kad liovis juos neatseikyti, nes nebebuvo įmanoma susiaikyti. Prieš užeinant bado metams, Juozapas turėjo 2 sūnus, kuriuos jam pagimdė Asenata, Ono kunigo Potiferos duktė. Pirmagimį Juozapas pavadino Manasu, nes, sakė jis, Dievas padarė, kad visiškai užmirščiau visą savo vargą ir tėvo namus, o antrąjį pavadino Efraimu, nes Dievas padarė mane vaisingą mano nelaimių šalyje. 7 pertekliaus metai džiuginė Egipto kraštą pasibaigė ir 7 bado metai prasidėjo taip, kaip Juozapas buvo sakęs. Badas užėjo visose kraštuose, tik visame Egipte buvo maisto. Kai ir visas Egipto kraštas pradėjo badauti, žmonės šaukėsi faraono prašydami duonos. O faraonas visiems egiptiečiams sakė, eikite pas Juozapą, ką jis jums sakys, tai ir darykite. Kadangi badas buvo apėmęs visą kraštą, Juozapas atidarė visus atsargų sandėlius ir dalijo grūdus egiptiečiams, nes badas Egipto krašte buvo nuožmus. Iš tikrųjų, visas pasaulis ėjo pas Juozapą į Egiptą pirkti grūdų, nes badas slėgė visą pasaulį. Skyrius ilgas, bet svarbu tikriausiai buvo perskaityti vienu ypu, nes vienas dalykas yra susijęs su kitu. Mes prieš laiką buvom kalbėję apie tai, kad čia yra kažkokia pagrindinė mintis, bet aš greitai stabdžiau Pauliu, kad nesakytumėt nieko, galėtum iš karto tai aptarti eterį. Tai kokia čia yra pagrindinė šitos skyriaus mintis?
Pagrindinė mintis yra sapnų prasmė. Ir dažnai mes turbūt žinom tuos sapnus iš pasakojimų, filmų vaikams ir suaugusiems. Ir dažnai galvojam, kad tai yra tiesiog sugebėjimas įspėti prieš grėsinčią kažkokią tai nelaimę ir tiek. Vis tik pradžios naratyve viskas susišaukia, ar ne? Ir mums nesudėtinga turbūt pastebėti tam tikrų atgarsių. Tai, ką faraonas pasakoja apie 7 metus arba 7 karves, 7 varpas, mes girdime pirmuose skyriuose. Dievas sukuria pasaulį per 7 dienas. Pasaulis yra pilnas gausos ir grožio, gėrio. Netgi tie žodžiai, nors mes sulietuvinam ir ten yra, sakykime, tos sveikos riebios karvės, pažodžiu, jos yra tiesiog geros, žodis tas pats yra gera, arba gražios. Ir čia mums susišaukė su pirmais skyriais, kuomet Dievas sako ir matė, kad Dievas tai yra gera, taip pat susišaukė su tais pasakojimais, kuomet buvo gražu pažiūrėti. Sara ne vieną kartą, kai patenka į Egiptą, buvo graži pasižiūrėti, bet tas gražus pasižiūrėti mum ataidė, kaip medžiai buvo irgi gražus pasižiūrėti. Reiškia, tai yra iš tikrųjų labai labai stiprus atgarsis Dievo kūrimo akto. Dievas sukuria pasaulį, kuris yra gražus, gausus, pilnas dieviško gėrio. Paskui atsiranda to pasaulio sunaikinimas. Visa, kas sukurta, ar tai varpos, ar tai karvės, jį suėda. Beje, 2 sapnai, kaip ir 2 pasakojimai. Karvės ateina iš vandens, kaip ir pirmam pasakojime, kurį mes pradžios pirmam skyriuje, kad yra vandenynas, iš kurio atsiranda 7 dienos ir pilna gausa. Sekančiam pasakojimui yra dykuma, kur yra sodas. Yra susijusi labai su varpomis, ar ne, kurios išauga į žemės, panašiai kaip Dievas išaugina Edeno sodą. Ne, tai taip kaip pradžios knygoje 1-2 skyrius skaitom, taip čia faraonas mato 2 sapnus, kuriuose yra atkartojamas ta pati idėja. Dievas sukuria pasaulį, iš nieko pastato gausą ir grožį. Paskui mes skaitome apie to pasaulio sunaikinimą Nojaus istorijoje. Ir paminė Laurynai, kaip mes matėme, kad Nojaus istorijoje yra tiksliai atkuriama visą tai, kad Dievas sukūrė, ar ne? Reiškia, ta pati kalba naudojama, kad Dievas iš pradžių vandenis praskiria, sukuria tą gražų pasaulį, paskui leidžia tiem vandenim tą pasaulį sunaikint. Tai ir ten irgi yra beje 7 dienos tarp momento, kada Nojus įlipa į laivą ir jam yra pasakoma, kad tvanas pasidėsis, tos 7 dienos tokios irgi yra nuoroda į sukūrimo dienas. Bet čia labai nesunku pastebėti, kad tai, kas įvyksta faraono sapnuose, yra tai, kas įvyksta sukūrime ir vėliau įvyko per Nojaus tvaną, sakykime, perkūrime arba tam dekūrime. Kuomet yra sunaikinama viskas atgal, kas dievo buvo pastatyta ir tos, reiškia, karvės ir varpos suėda ir dingsta tai, kad dievas pirmoji gerovė. Juozapas irgi yra labai panašus savo sprendimui Nojų. Nojus ateina su idėja išgelbėti pasaulį, jam dievas apreiškia, kas jo laukia ir jis turi statyti laivą. Tai atrodo labai kvaila idėja, lietaus dar nebuvo, laivas statomas vidury nu, žemės, niekur nėra to vandens, atrodo, na, sakykim, kvailoka, tačiau tai, kas tą idėją priema, įsigelbė. Ir Nojus išgelbėja ne tik save, bet ir visus gyvūnus. Juozapas lygiai taip pat pasiūlo sprendimą, pastebėkim, kad Juozapas pasiūlo sprendimą, sapnas nesiūlo sprendimo. Sapnas tik pasako, kad tai bus, o ką daryt? Sapne nėra informacijos. Čia ateina Juozapas su savo išmintimis, sako, reikia statyti. Reikia statyti sandėlius, tuose sandėliuose kaupti derlių. Tai irgi yra visiškai kvailas sprendimas, todėl kad, na, paprastai badmetis nesijaučia labai ilgai ir paprastai jis negali būti visam krašte, ar ne? Tu vis tiek gali kažkaip prekiauti, nusipirkti. Šiuo atveju Juozapo sprendimas statyti ir kaupti derlių yra pateisinamas tik tai, jeigu iš tikrųjų vyks taip, kaip Juozapas sako. Lygiai ir Nojaus sprendimas statyti laivą yra geras, jeigu iš tikrųjų bus tvanas visam krašte. Vat jie abu stato kažką kvailą, nebent mes tikėtume, kad įvyks tai, kas įvyksta, ir jų dėka, Nojus išgelbė visus gyvūnus, Juozapas išgelbė visas tautas. Ne tik Egipto, bet visas tautas ir išrinktą šeimą išgelbė, lygiai taip pat kaip ir Nojus. Tai to, sakykime, matyti atgarsi to paties, tai yra turbūt na, pagrindinis dalykas. Ir aišku, čia 7 metai gausos kaip sukūrimas, 7 metai bado, kaip tam tikras to sukūrimo sudrebinimas, kuris ateina, Nojaus atvejus ateina, nes Dievas matė, kad žmonės yra nedori. Juozapo atveju mes irgi skaitėme apie Juozapo brolius, kurie pasielgė su jį labai negerai, ir apie taip, kaip su Juozapu pasielgė Egipte. Potifaro žmona, tie patys faraono tarnai pamiršta kalėjime, jis patiria, na, irgi didelę neteisybę ir atrodo, ta neteisybė būtų priežastis, kodėl dabar ateis tas badas. Tačiau bado metu įvyksta irgi kai kurie labai geri dalykai. Ir čia yra iškyla klausimas, kodėl iš vis dievas, nu, dievo plane atsiranda sukūrimas ir vėliau jo perkūrimas. Tai yra, nu, didelis klausimas rimtas, kam ta kančia iš vis reikalinga, kodėl dievas negalėjo iš karto, nu, galutiniai formų sukurti, kodėl reikėjo sukurti tai, kas pereitų gausą, vėliau kančią, nepriteklių ir vėliau tam tikrą perkeitimą, ar ne? Tai va čia yra pagrindinė mintis ir manau, kad mes nu, išdiskutuosim dar tos niuansus.
Vienas iš dalykų, kuris krenta į akis, jau buvo minėtas, ką tik, tai, kad sapne nėra jokios nuorodos, ką čia tiksliai reikėtų daryti. O Juozapas iškart pasiūlo ir jis pasiūlo labai užtikrintai. Bet tarsi jokios priešistorės kaip ir nėra tam, iš kuris dabar šitą dalyką žino, ar čia mums reikėtų daryti tokią išvadą, kad kadangi Dievo dvasia yra su juo, tai kaip jisai turi antgamtinę tokią sapnų aiškinimo dovaną, nes iš tikrųjų aiškina ne Juozapas, aiškina Dievas. Juozapas yra tik žinios perteikėjas. Nors mums irgi neparašyta, kaip jisai sužino iš tikrųjų tą sapno reikšmę, bet kažkokiu būdu mes turim padaryti tą sąsąją. Tai ar taip pat tada yra ir su to kitų sprendimu mums reikėtų suprasti, ar mums reikia atkreipti dėmesį tai, kaip Juozapas buvo formuotas, kokius jis patyrė dalykus, kad jisai galbūt įgyjo patirties valdydamas prieš tai tiek kalėjimą, tiek prieš tai Egipto tos rūmus faraono. Nors jam tik 30 metų atrodytų. Aišku, šitam pasaulyje tas 30 nėra taip mažai, bet kokiu atveju. Klausimas esminis yra toks. Iš kur jis dabar žino, ką reikia daryti?
Tai parodo, kai jis pristato savo planą, tas planas faraono akyse tikrai atpažįstamas kaip išmintingas sprendimas įveikti badą. Ir tai yra svarbus akcentas, kad Juozapė gyvena išmintis. Mes jau kalbėjome, kad išmintis nužengia pas Juozapą, kai jis yra kalėjime. jinai nužengia todėl, kad jis turi tyrą sielą, o čia ta išmintis apsireiškia ir tampa atpažįstama, jog pastebė, kad faraonas klausė savo išminčių, ką sapnas reiškia ir ką reiktų daryti. Pasakyta, kad jie negalėjo atsakyti, bet čia reikėtų suprasti tekstą, kad jie nepasiūlė tai, kas faraono atrodytų priimtinas paaiškinimas. Tai yra, jam tai nebuvo geri sprendimai, o tai, ką daro, pasako Juozapas, jis atpažįsta, kad tai yra tikrai dieviška įžvalga. Tuo būdu jis sako, tavyje gyvena Dievo dvasia, tu pažįsti gerą ir blogą, kitaip tariant. Ir mes sakėm, kad sapnų aiškinimas, gero ir blogo atskirimas sapne, sugebėjimas sureaguoti yra tai, vėl susišaukė su pirmais skyriais, kuomet Jėva siekia gėrio blogio pažinimo išminties, bet jo siekdama pati ją turėti praranda, Juozapas bijo Dievo ir Dievas jį apdovanoja išmintimi, pažinti gerą ir blogą, atskirti vieną nuo kito, nes jis bijo Dievo ir jis žino, kad vienas Dievas mato, kas yra gera. Čia labai svarbi yra mintis, jog pradžios knygoje tik Dievas kalba ir mato, kas yra gera. Mums tai nesimato. Tarsi, ta dieviškos perspektyvos žvilgsnis, kame yra gėris, mes jos nematom. Bet mes galim patikėti, kad Dievas mato ir tik bijodami jo, mes galim dalyvauti jo regėjime. Tai vat Juozapas, bijodamas jo, lygiai mato kaip ir Dievas, kas gera, kas blogo, ką reikia daryti. Jėva maištingai nori turėti savyje, nepriklausomai nuo Dievo tą pažinimą, ima ir praranda, ar ne, tas nesigauna turėti to. Tai čia yra Juozapo subrendusio dieve liūdimas jo išminties. Tai 30 metų irgi yra svarbus skaičius. Tai yra amžius, kada kunigai pradeda tarnauti šventykloje. Ir atsimenam, mes kalbėjom, kad Adomas pradėjo tarnauti sodę kaip šventykloje, nes Dievo nurodymas prižiūrėti sodą buvo tas pats žodis, kaip ir Mozė nurodydavo kunigams šventyklą prižiūrėti. Tas pats amžius, 30 metų, Dovydas pradėjo karaliauti šito metu. O Jėzus pradėjo savo tarnystę 30. Tai yra taip pat nuoroda į Juozapą, nes Jėzus iš tikrųjų daugeliu atžvilgių išpildo Juozapo asmenį jau pilnai. Jis yra tas duonos parūpintojas, kuris išgelbėja pasaulį nuo jo sunaikinimo.
Net ir vardas juk yra iš principo tas pats.
Ne, Juozapas ir Jėzus ne. Jozuje.
Jozuje.
Jozuje ir Jėzus yra tas pats.
Taip, nu gerai, aš jiebrai tikrai nežinau šitos vietos, bet Juozapas neturi jokių ten sąryšių su šituo, ar ne?
Ne, neturi, bet Juozapas, Jėzus teisinis tėvas, ar ne, yra Juozapas, ta prasme. Ir yra sušaukimas, kuris irgi matė sapnus, ar ne, ir akivaizdus yra nuoroda į šį Juozapą. Bet beje, Jono Evangelijai, kai mes skaitome Mariją sakant, darykite visą, ką jis jums lieps, yra tie patys žodžiai, kurias perskaitam šitam skyriuje, kuomet faraonas sako savo tarnams, darykite visą, ką jis jums lieps. Tai vėl nuoroda į, tiksliau, Evangelijos pasakojimai mums susišaukė su šiuo pasakojimu, jokio tai iš tikrųjų yra, Jėzus pilnai išpildo Juozapo asmenį, tai ką Juozapas prototipu rodė. Beje, va, tas Juozapo išaukštinimas yra susišaukę su Adomo išaukštinimu, ar ne? Adomas yra paskiriamas valdyti, pašaukiamas tiksliau valdyti pradžios pirmam skyriuje, lygiai taip pat kaip Juozapas pastatomas valdyti, jis beje yra aprengiamas taip kaip faraonas ir tampa faraono atvaizdu. Tai kai mes skaitome pradžios pirmam skyriuje, kad Dievas padarė žmogų pagal savo atvaizdą ir pavidalą, tai vat šitam skyriuje mes suprantame, kas turėtų omeny, kad jis atstovauja, kaip Juozapas atstovavo faraoną žmonėms, taip Adomas ar žmonija turėjo atstovauti nematomą Dievą matomai kūrinyje, reiškia parodyti nematomą šlovę. Ir Juozapas pasiekė šlovę ir kartu išlovę per kančią, atveda visus kitus, taip ir visa kūrinyje yra pašaukta pasiekti Dievo šlovę, tai yra svarbi tema, kurios nepavyksta Adomo asmeniu pasiekti, bet mes turime Juozapo, sakykime, tokį pranašišką įvykį, kad turim vilties, kad ateis tas Juozapas, kuris visą kūrinyje nuves į šlovę.
Pasitikrinu dabar tą vardą, tai tik pirma dalis, kuri nurodo Jahvė, yra ta pati, aišku, lietuviškai šiek tiek yra per panašu Juozapas ir Jėzus, bet tas Jozuė ir Jėzus, nu, Dievas gelbsti, o čia taip. Dievas pridės. Bet ne taip galbūt čia svarbu dabar, bet toliau kalbant apie vardus. Galiausiai Juozapo vardas yra pakeičiamas į Cafnat Paneaha. Ar mes žinom dabar, ką jis yra?
Čia susiję su jo išmintimi, gebančiai išaiškinti mislės ir sapnus, ar ne? Tai yra šiuo atveju susišaukia su tai, ką jis, su jo įžvalga į tai, kas yra mislinga ir neaišku, reiškia, kad tik Dievo išmintį turintis asmuo galėjo tai atsakyti.
Ar mes, nežinau, ar teko domėtis tik vieną dalyką, kažkada girdėjau, konkrečiai šitos temos nenagrinėjau, ar mes žinom, ką nors iš kitų šaltinių nebiblinių apie Juozapą Egipte, kadangi, nu, čia dažnai irgi toks yra skeptiko argumentas. Žiūrėkit, jeigu tie bibliniai veikėjai turėjo tokias didelės rolės faraono dvare, tai kadangi mes žinom apie faraono šeimą, nemažai, šiaip apie Egipto istoriją žinom, pakankamai ženklų kiek informacijos, tai reikėtų ir apie juos tada žinoti kažką tokio. Ir tada ten archeologai buvo, vieną mačiau įrašą, kur nagrinėjo, kur įtarinėjo, galbūt rado tas vietas, kur buvo laikyti grūdai iškasę ir tai bando suvesti. Aišku, ten tiksliai labai sunku yra sužinoti, bet kitas dalykas, pavyzdžiui, kitas biblinės figūras, galbūt mes žinom šitais vardais, o jie buvo žinomi kitais vardais ir mes apie tos kitus vardus turim įrašus ir kartais yra sunku suvesti, o kartais yra galima suvesti.
Vardais skyrėsi.
Vardais skyrėsi ir dėl to nebūtinai reikia žiūrėti. Jeigu mes ieškosim lietuviškai Juozapas, nu, tai nerasim mes šito vardo tenai, bet ar kažką yra tekę girdėti apie konkrečiai Juozapą?
Šiuo atveju, sakykime, kas iš šito pasakojimo yra, kad Juozapas tampa vizyriu ir tai, kaip apibūdinamas jo apdaras, žiedas ir pareigos. Ir vėliau šūkiai, kurie prieš jį yra, kad klauptis ten specifiniai egiptietiški žodžiai. Tai šie būtent taip atspindi Egipto kultūrą, tai iš tikrųjų yra, na, tai yra tikroviška.
Taip? Kitaip tariant, mes galim palyginti iš to, ką mes žinom iš kitur, kad čia tas, kas vyksta, iš tikrųjų panašiai taip ir vyko.
Panašu, jo, tai yra tikroviška. Konkrečiai Juozapo asmuo, na, neteko girdėti, kad yra užsimintas, bet Juozapo Egipto istorijoje yra buvę, sakykime, svetim šalių, kurie yra pakilę iki aukštų pareigų. Tai yra tokie panašus įvykiai yra įvykę. Konkrečiai, reiškia, tai yra tikėtina, tai, kad tai galėtų būti, kad tai yra tikroviškas pasakojimas, o ar konkrečiai jis ir kažkur mes galėtum jį identifikuoti, na, man neteko matyti. Bet tikromiškumas papročių, teisinės kultūros ir tam tikro, reiškia, įvykio prašymo, tai jis yra patvirtintas, sakykime, bet nereiškia, kad tai yra, tai galėjo būti, nu, sakykime, kritikai pasakytų, tikroviškai sugalvotas pasakymas. Bet vėlgi, čia yra niuansas, kad šiandien mums gali būti Egipto kultūra net geriau pažįstama, negu tada, vėliau, nu, kada jau buvo tekstai rašomi.
Nepaguglins informacijos,
tuo metu negalėjai. Ir tuo atveju, jeigu...
Taip,
tai duotu atveju visiškai sugalvoti tokio tikroviškumo yra labai sudėtinga, nes jie neturėjo tiek jau šaltinių, jau tekstams rašant buvo pakankamai daug laiko praėję. Taigi tai yra tam tikras įrodymas, kad vis tiek turėjo būti ryšys su kažkokiais įvykiais.
Kažkiek mes jau aptarinėjom šitą temą apie tai, kaip egiptiečiai konkrečiai faraonas suprato dievybės, nes jis vėl referuoja į dievą. Kažkokią sampratą, galbūt monoteizmo tenais irgi buvo, bet jinai nuo to žydiškosius, kurią mes jau pažįstam, tos judėjiškosius, jinai skiriasi. Bet vėl, faraonas sako, kad tavyje gyvena dievo dvasia. Mums tai skamba labai taip, nu, suprantamai. Mes galvom, va čia yra šventoji dvasia, kuri gyvena Juozapė, jinai kažkaip veikia per jį. Ir mums tarsi retrospektyviai žiūrint viskas susiriša. Bet kai tu turėjo meni, kad kalba su juo egiptietis, kuris nėra šitos, va, judėjo po to ir krikščioniškos tradicijos kažkoks atstovas, tai šitas sakinys pats ir teiginys, kad tavyje gyvena dievo dvasia, kaip mums reikėtų interpretuoti, ar čia yra tiesiog, kad jis turi kažkokią sampratą, kad taip kažkaip gali būti, bet jisai nesuriša, aišku, su mūsų ta tokia judėjo krikščioniška samprata.
Suprantama, sampratos labai skiriasi, bet jis naudoja ne konkretų vardą kažkokios dievybės, jis kalba abstrakčiai, naudoja Elohim, kuris žodis, kuris buvo būdingas daugeliu kultūrų, kalbant apie nežemiškumą, transcendenciją ir, sakykime, dievišką gyvenimą, koks jis bebūtų. Tai šiuo atveju čia nėra momentas mums dabar įsiaiškinti, kiek jie, sakykime, koks jų supratimas tos dieviško gyvenimo buvo. Svarbu mums, kaip autorius tą pateikė, ar ne, kad aiškiai matėsi, kad dievas, koks jis bebūtų, bet tas aukštesnis už kitus, liūdėja Juozapą, kalba per jį ir išsiskiria, reiškia, Egipto išminčiai, kurie buvo mokomi tų įminti ir sapnus ir suprasti tą nežemišką gyvenimą, neprilygo, savo įžvalgomis. Tai čia mums momentas yra tas svarbus. Sakykime, ne tik religiotrinis atsakyti, o kaipgi tuo metu ten egiptiečiai įsivaizdavo tą na, nežemišką visą pasaulį.
Kitai tariant, kad ir kaip jie įsivaizdavo, jisai atpažino, kad tas, ką mes įvardindome kaip transcendencija, jisai veikia per...
Būtent per Jozą paveikia, kad jis atpažino jame, šiandien sakytume, transcendencinį veikimą, ar ne?
Pasikartojimų čia yra ir daugiau. Šitam skyriui faraonas, taip pat kaip ir vynininkas su duonininku, jie irgi susapnavo po du sapnus identiškus, tai ir šitas susapnavo.
Jo, jis sapnuoja du ir vėliau, kadangi jis, sakykime, du sapnai, bendrai Jozapo istorija viskas yra po du. Kai jis sapnavo sapnus apie brolius, ar ne, ten vėlgi buvo du sapnai buvo kalėjime ir vėl dabar yra du sapnai. Du sapnai reiškia, kad tai yra kažkas stipraus ir kad kalba, na, kalba Dievas, ar ne, jisai du kartus pakartoja, nurodydamas, kad tai iš tikrųjų yra rimta. Tai šiuo atveju, na, tokia yra idėja ir faraonas, na, čia galima pasakyti, iš kur jis suprato, kad tie sapnai nėra paprasti. Pirmiausia, jis labai trumpai pabudo ir užmiego iš karto, toks neįprastas dalykas tarp tų dviejų sapnų. Ir kitas momentas, kai jis pabudo, vėliau po to sapno nebegalėjo užmigti ir jį labai sujaudino. Tai buvo dramatiškas. Ir beje, tekstas sako taip, kai jis pabudo, suprato, kad tai buvo sapnas. Reiškia, sapnai buvo tokie tikroviški, kad jis nesuvokė sapnojas, o vėliau susigrėbė tik ant pačio galo, kad tai buvo sapnas. Reiškia, buvo ypatingas tikroviškumo išgyvenimas.
Kurį ir mes tos matėm. Karvės jį labai ten išgazino.
Jo, duot atveju jį išgazino, bet labai panašu buvo, kai Jokūbas, ar ne, sapnavo bokštą, laiptus į dangų ir vėliau jis pabudęs, sako, tai yra vieta, ar ne, tarytum ant tiek tikroviška, kad tavo atrodo, kad tu matai kažką tikrą, tik vėliau suvoki, kad tai buvo, na, ne visai tai tikra. Tai, tai yra faraono išgyvenimas, jis nustemba to tikroviškumu, dėl to jisai nenurimsta tol, kol to nesupranta. Bet čia vėlgi svarbu yra pati žinia, sukūrimas, kuris vėliau yra lydimas to sukūrimo praradimo, Adomas kaip Adomo istorija, ar ne, Adomas perkeliamas į sodą, vėliau jis viską praranda, jis išvėjamas į dykumą. Ir mums dažnai va, tas yra klausimas, kodėl to reikia, ar ne, kodėl reikėjo, kodėl negalima iš karto žmonių buvo sukurti, na, galutinė naujam žemė, naujam danguje.
Tai kodėl, kodėl?
Todėl, kad...
Brandos reikia visą
laiką. Jo, bet duotu atveju, pavyzdžiui, vaikas negali gimti su ordinu, ar ne? Kai kurie dalykai negali būti tiesiog duoti, ar ne? Kai kurie dalykai yra, turi atitikti tavo tam tikrą dalyvavimo jose. Tai kaip šlovė negali būti įdėta tiesiog tau gimimo metu. Tai kadangi Dievas numato kūrinyje šloviai, tai būtina kelionė į ją. Ne? Ir Adomas susifeilina ir mums atrodo, kad viskas nepavyks, bet priešingai tai, kas įvyksta jo išvyjime, yra vėlgi kelionės nesibaigė, Dievas tame jį paruošia. Lygiai taip pat, kad tai, kas įvyks badmetyje, nėra tuščia. Patys gražiausi dalykai įvyks badmečio metu. Brolė atpažins Jozapą. Brolė atsiprašys už kaltes. Jis susitiks su tėvu, tėvas persikils į Egiptą. Egiptiečiai pakeis savo santykį su faraonu. Jie taps jo, nu, galima pasakyti, pilnai nuo jo priklausomi, jie bus perkeisti. Kitaip tariant, labai įdomus dalykas, kad pastebėkite, kad mes vėliau neskaitysim visiškai apie tos gerovės metus. Nu, jie neįdomus. Daug įdomiau, kas įvyks bado metu. Bado metu įvyks unikalūs dalykai, kurie kažin ar galėjo vykti kitaip. Gerai, pats sekantis momentas, ar ne, atkeliauja, vėl atsikartojimas to paties, atkeliaus Jokūbo šeima. Jie bus apgyvendinti specialiam regione, kuris labai primins Edeno sodą. Reiškia, gausos ir augmenijos apsuptyje. Tačiau pats žodis Egiptas, hebrajiškai reiškia suspausta siaura vieta. Jiems yra tai žodis priminantis moters išės. Reiškia, jie patenka į tą siaurą vietą, ten kaip Edeno sodė, kuris vėl yra primena išės, gyvybės sodas, užauga, jos ištinka milžiniški skausmai, sąrėmiai, ir tada jie yra išeina iš jos per skausmus, bet tai, kas gimsta skausmuose, yra naujas Izraelis, nauja tauta, gimsta nauja. Jie turi pabūti išėse, bet iš tos per skausmus įgimti kažką naują. Ir tokiu atveju, kai klausimas yra, o kam reikia skausmo? Atsakymas yra, kad tai nepaprastas skausmas, tai sąrėmių skausmas, gimdantis tai, kas kitaip negimė.
Skausmas nėra vardant skausmo, jisai suteikia sąlygas kažkam atsirasti.
Jo.
Surizikuosiu tokį šiuolaikinį pavyzdį pateikti, kurį išgirdau važiuodamas šiai laidai ir kadangi esam Kaune, gal jisai pritiks. Buvo toks klausimas užduotas krepšinio mąstytojams, jeigu galima tai pavadinti. Ar jie norėtų, kad Žalgiris iš karto patektų į devintuką, duotų iškart devintą vietą užtikrintai, ar geriau leisti jam žaisti iki galo ir tada žiūrėti, galbūt jie užims kažkokią ir potencialiai aukštesnį vietą, o galbūt ir nusiris iki pačios pabaigos. Ir aš tai pradėjau filosofiškiau svarstyti apie tą klausimą. Ne šiaip, kad va, nu, kur norėtųsi, nes klausimas yra iš principo, kur norėtųsi matyti mano mylimą komandą ir viskas. Ir tada kokią vietą duos, man aš noriu aukštesnės vietos, reiškia, aš iš karto tą paimčiau. Bet jeigu taip, aš pradėjau galvoti. Ar aš iš vis norėčiau, kad kažkas būtų duodama vat, šiaip savo?
Tiesiog.
Tiesiog, va taip.
Ypač garbė.
Ir kam tada iš vis reikia tos krepšinio komandas ir to krepšinio, jeigu tiesiog mes galim iš anksto, pavyzdžiui, susitarti, kad aš tau duosiu tą, aš tau duosiu tą, aš tau duosiu aną, tai iš
praranda
vis
atrodo... Vertę.
Jo, viskas praranda prasmę, absoliučiai, taip. Šitas dalykas, jeigu mes galim taip...
Jeigu dėl to tu nekovoji, to nelaimėjai.
Taip,
ne,
taip, nes tada kam iš vis reikia to krepšinio, tada jeigu mes iš karto galim gauti kažkokią vietą. Taip. Aišku, klausimas buvo ne visai apie tai, bet
jo, čia atitinka. Visiškai atitinka, nes mes kalbam dabar ne apie užsidirbimą, bet labai panašus, vat, Laurynai, tavo palyginimas yra apie laimėjimą. Kad tai yra kitas terminas, ar ne, laimėti tą garbę. Ir Dievas veda savo komandai garbę, bet jinai taip pat turi ją ir laimėti, ar ne. Ir šiuo atveju, jeigu Dievas iš karto būtų tai padaręs, na, be gimdymo skausmų tam tikrų, tai nesigauna. Tiesiog tada tai to neverta. Ir mes matysim, sakykime, prasme to sunaikinime, kad jame gims labai labai gilus dalykai, kurie, kažin ar kitaip galėtų gimt, vėl atsikartos sekančiam pasakojime, kad kaip išės Egipte subręsta kaip Edeno sode, subręs Jokūbo šeima ir milžiniškam sąrėmės kausmuose jie išeis iš išėjų ir nueis į pažado žemę per dykumą. Vėlgi, per tą sunaikinimą jie turi pereiti dykumą, kad tada patektų į pažado žemę. Ir tai nėra tušė. Ir vėliau apaštalas Paulius jau laiškė romiečiam kalbės, kad visa kūrinija kenčia sąrėmės skausmus, laukdama šlovės. Reiškia, turi nauja kūrinija gimsta skausmuose dykumoje. Ne? Ir čia jau apreiškimo knygoje mes galim sutikti tuos pačius 7 metus, tik jų centrą padalintos į 3,5 ir 3,5. Tai yra labai svarbus pasakojimas, nuoroda į Juozapo 7 bado metus. Ir juose esančia dykuma, juose esančia moterį, kuri gimdo ir kuriuose gimsta ta nuoja kūrinė. Iš tikrųjų tas modelis, kurį mes čia matom per Faraono 2 sapnus, sukūrimą ir dykumą einančią po jos ir vėliau gimstančią naują kūrinyje jame yra lydės mums visą pasakojimą.
Juozapas susitokė, jam yra duodama Aseneta, Ono kunigo Potifero duktė, ir tada jam gimsta 2 vaikai. Manasas ir Efraimas, kurių vardų reikšmės mums yra paaiškinamos čia. Ar mums reikia kažką daugiau čia panagrinėti šitoj visoje situacijoje, santuokos ir vaikų?
Mums reikia žinoti, kad vėlgi atsikartoja tarp jo sūnų jaunesnis ir vyresnis, vėlgi jaunesnis paveldės pagrindinė rolė, jis paveldys pirmgimystę iš Juozapo ir bus didžiausia giminė pažado žemėje, būtent Efraimas. Ir kartais jis taps sinonimu visai, pavadinkim, Šiaurės karalystė, Izraeliui, taip kaip į 2 karalystės suskils. Tai yra pati didžiausia grupė, kurios vardu, na, gali būti vadinama iš principo visi. Tai šiuo atveju Juozapas yra pirmgimis, paveldės didžiausią dalį ir vėlgi jaunėlis sūnus paveldės aprimgimystę. Mes daug kartų kartojame, kad tai labai svarbi žinia. Be, pačiam gale yra momentas apie tą badą, kuris jaučia visą kraštą. Na, mes šiek tiek atsiminį kalbėjom apie Nojaus tvaną ir iškilo klausimas, ar tai ten globalus, lokalus. Tai viena vertus mes sakėm, kad pati kalba yra kosminė. Jinai iš vis nuoroda yra į sukūrimo akto dekūrimą. Tačiau terminas yra kraštas. Ar ne, nors jį galim versti kaip žemė, galima versti kaip kraštas. Šiuo atveju, sakykime, net ir tie proponentai, kurie argumentuoja, kad būtent žemė reikia suprasti kaip gauplį žemę, nors tai yra, nu, turbūt Biblijos autoriams buvo nežinoma koncepcija, jie nepalaikytų, kad taip pat kaip mes skaitome, kad vanduo užėmė visą kraštą, čia prašyta, badas buvo visoje žemėje arba visam krašte. Kažkaip tai negirdėjau komentatorių, kuris sakytų, kad absoliučiai visas pasaulis, kaip mes jį šiandien suprantam. Nors kalba
patašė, man irgi krito jėkis, nes čia yra pasakyta, kad badas buvo apėmęs visą kraštą, o po to pati paskutinė lūtė išversta bent jau ekumeniniam vertime, badas lėgė visą pasaulį.
Visą pasaulį, nu visą žemę. Tai duot atveju terminas kraštas suprantama, kad lietė nu, to metu tą civilizuotą kraštą. Lygiai taip pat kaip ir Nojaus tvanas, jis buvo to krašto, reiškia, sunaikinimas. Tai kitaip tariant, na, kai mes skaitom šitą tekstą, kaip ir nėra tų interpretacijų, kad tai yra visiškai globalus badas, nes tokio atveju labai sunku paaiškinti, kaip iš Amerikos Australijos atkeliavo pas Jozapą pirkti grūdų. Va, bet lygiai tas pats kažkaip apeliuojama į naujo sunaikinimą, naujo tvano sunaikinimą. Iš principo tai yra du kartus atsikartojantis idėja, tiek Nojaus tvanas, tiek Juozapo, reiškia, badas, pavadinkime, tiek tą pačią funkciją, tai yra gerovės dekūrimas.
Jo, mes neturim tokio labai gero termino, lietuviškai bent jau nesam atradę, kaip čia dabar reikėtų pasakyti, nes tai nebūtinai yra sunaikinimas, tai yra nuėmimas, tarsi nuėmimas, visko dekonstravimas, galbūt visko, kas buvo, kad po to būtų galima vėl pastatyti jo, kažką tokio.
Kažko, ko nebuvo, nes kai Nojus, atsimena, išlipa iš laivo, jis aukoja auką ir yra tas kvapas, kurio anksčiau niekada nebuvo, ar ne? Įvyksta dalykai, kurių nebuvo. Per tą krizę gimsta nauja kažkas, ar ne? Tai šiuo atveju, kaip gyvūnai yra išgelbėmi, tautos yra išgelbėmas, šeima išgelbėma, čia vėl šeima išgelbėma, tai nu, visiškas atsikartojimas. Ir septynios karvės, septynios kūrimo dienas, kurios per naus tvaną yra. Aišku, mums labai svarbu pamatyti tą modelį ir tą žinią, ar ne, kad Kristus irgi ateina mus sugražinti į naują kūrinyje. Jis, nu, kaip sugražinti kažką aukščiau negu buvo, ar ne, kad mes pereinam nuopolį, bet kita vertus jame, mes judame link naujo žemės, naujos dangaus, tai yra tos jau naujos kūrinijos, tačiau viskas susiję, ar ne.
Šiandien mūsų laikas dėjau baigėsi, dėkuoju visiems, kurie buvote kartu su mumis, jei ką nors praleidote, visas Biblijos slėpinių laidas galite rasti Marijos radijos svetainėje, grojaraštėje Biblijos slėpiniai. Aš Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt, su manimi kartu, kaip ir įprasta, buvo Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Iki kitų susitikimų, sudėjau.